Nselmilkom, jiena l-Professur Paul Patch, nilqakom mill-ġdid tal-programm ieħor mis-sensiela Sostenibilità, Riċerka u Esperjenzi Lokali. Dan il-programm joffri l-issemmija opportunità biex isiru mitħla tar-riċerka fl-iżvilupp sostenibbli li qed issir fl-Università ta' Malta. Il-programm juri aspetti differenti ta' sostenibilità li jindirizzaw mod differenti il-miri tal-ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibbli, jiġifieri l-SDGs. Illum għandi l-pjaċir nilqa fostna l-professur Pierre Schembri-Wiesemeyer, nsellimlek u nirraġrazzjak tal-qajt l-istadina tagħna. Ma l-professur Schembri-Wiesemeyer, sa nitkellmu fuq il-proġett li ħadem fuqu il-proġett NASDAQ, sintesi ġdida ta' antibiotiċi fid-duna li jella għall-agrikoltura u trattament tal-kanċer. Professur, għajdinna ftit minn inti u x'tip ta' riċerka tagħmel fl-università jekk jogħġbok.
Mela le, grazzi l-ewwel tal-istadina, Sur Patch, Prof. Patch. U jiena fil-fatt tabib oriġinarjament, u mbagħad kmini fil-karriera tiegħi deċidejt naqleb fuq ix-xjenza għax iddeċidejt li għalkemm hemm ħafna tobba tajbin forsi xjentisti fil-bioloġija u inqas, il-numru ġurnata nirringrazzjalhom għal qed jiżdiedu, u xtaqt li nkun involut fir-riċerka biex niżviluppaw kuri ġodda u affarijiet. Fil-fatt il-gran parti tar-riċerka tiegħi l-università hija fuq kuri għall-kanċer, fuq ċelluli staminali, stem cells, u għamilna wkoll xi affarijiet li kienu interessanti minn punt ta' vista anatomika, għax jiena nagħlem fid-dipartiment tal-anatomija, jiġifieri dak li ngħidulu l-Malta Hip, ġok ġdid, u issa niżviluppaw ukoll il-Malta Knee, ġok ieħor. Imma f'dan l-aħħar snin speċjalment deċidejt li għalkemm ħafna mir-riċerka tiegħi nemmen fiha ħafna, meta nara t-tfal tiegħi qed jikbru, ngħid li l-iktar ħaġa importanti forsi mhix biss li nikkoraw il-mart, imma li jkollhom dinja b'saħħitha fejn jgħixu. U allura dik kienet xi ħaġa relattivament reċenti, applikajt u ħadna grant, ħadna fondi biex nagħmlu riċerka fuq affarijiet li jistgħu jtejbu il-sitwazzjoni tad-dinja vis-à-vis environment u affarijiet. U dan kien fil-fatt il-proġett NASDAQ.
Sewa, fil-fatt speċi ġa semmejt li su kont ispirat mill-ħsieb li tikkontribwixxi għall-futur iktar aħjar għal uliedek. X'fett illek tiffoka fuq il-duna l-jella? U x'inhi qabel
x'għal? Mela duna jella hija mikrobu, mela ngħid mikrobu forsi nistema xi ħaġa kera. Dan huwa fil-fatt alga, tip ta' alka, jiġifieri imma hija ta' ċellula waħda biss, bħal forsi meta ftit minna niftakru nistudjaw il-bioloġija konna ngħidu l-amiba, eżatt, ġifieri xi ħaġa bħala ma ditejx fil-baħar, fil-ilma mielaħ. U hija kapaċi tagħmel l-użu mix-xemx tfiti fotosintesizza ngħidula, ġifieri bħalma jagħmlu l-pjanti u tikkrea l-affarijiet permezz tad-dawl. U fil-fatt il-proġett NASDAQ kien li l-antibiotiċi fil-fatt huma eżempju biss, xempju biss, mhumiex il-ħaġa li nistgħu nagħmlu lilhom biss, l-idea hija li tista' tagħmel kwalunkwe ħaġa permezz ta' dawn id-duna jella jekk tbiddilhom ġenetikament mod li huma jibdew jipproduċu dik il-ħaġa flok jipproduċu l-affarijiet li s-soltu jagħmlu biss, jagħmlu wkoll xi ħaġa oħra. Hawnhekk biex nibdew billi dak kien proġett bejn Malta u Ċina, parti mis-Sino-Malta Projects, fil-fatt iddeċidejna nagħmlu tip ta' antibiotiku li jagħmluh iċ-Ċiniżi, ġifieri żviluppaw iċ-Ċiniżi li huwa differenti minn ħafna minn dawk li nużaw illum il-ġurnata u għalhekk għandu ċertu benefiċċji li nistgħu niddiskutuhom iktar tard. Imma d-duna jella jekk nagħmluha mbidla b'ċertu mod partikolari, ovvjament irridu dejjem noqogħdu attent maħabba l-ambjent, nistgħu nġeluha tagħmel pereżempju l-laħam tal-baqra ġo fiha, pereżempju, jew tagħmel mediċini tal-kanċer ġo fiha. U dan huwa bażikament il-bażi tal-proġett li nitalmu kif nistgħu nbidlu ġenetikament id-duna jella din il-ċellula waħda li hija pjanta ta' ċellula waħda biex inġelu għat għamil affarijiet li huma utli għal-nies u kif nistgħu ngħidu iktar fil-tura anke għall-annimali.
Speċi ħlejja żgħar jeżistu ħafna, għaliex i partikolarment kien hemm xi raġuni.
Iva, mela pereżempju biex nagħtik idea fuq dak li jintuża ġiġa, aħna l-Maltin dejjem ngħid għal dawk li jibżgħu mill-genetically modified organism. Fil-fatt aħna wieħed mill-pajjiżi li l-iktar nużawhom, għaliex aħna ħafna diabete u l-insulina kważi kollha li qiegħda tingħata llum il-ġurnata hija insulina tan-nies li hija magħmula fil-mikrobi. bakterja. Iġifiri, kieku fl-antik konna nagħtu l-insulina tal-ħanżir u għara ftit il-ġisem jarmih u ma nkunx jista' jaħdem iktar. Iġifiri, aħna nużaw ħafna ġiġa llum il-ġurnata Genetic Modified Organisms. Issa x'inhu l-benefiċċju ta' dunajjella? Flok toqgħod tagħtiha ikel, ġifiri bħalma huwa pereżempju il-ħmira li jintuża biex jagħmel il-birra. Dak trid tagħtih l-ikel, so qed tagħtih il-mejż jew ma nafx ix biex jagħmel il-birra. Id-dunajjella billi hija pjanta u tgħix fil-ilma baħar li kull m'għandha bżonn dawl. Il-baħar u carbon dioxide. U allura tkun qed tiffissa l-carbon dioxide, tkun qed tneħħi l-carbon dioxide mill-ambjent u fl-istess ħin tagħmel
affarijiet.
U tagħmel affarijiet tajbin għalina u fl-istess ħin mingħajr kost, mingħajr spejjeż. Jiġifieri għal xi ħaġa bħal Malta fejn għandna l-baħar u għandna opportunità bħal di hija xi ħaġa li għalhekk kienet l-idea li nitlu fiha.
Alright, forsi solvejtu l-problema li titimgħu, ma nimmaġina sfidi marbutin mal-proċess kien hemm.
Bil-fors.
Kienu forsi taqsam magħna kif irnexxilkom issolvuhom.
Ekku, mela ovvjament kif semmejna fil-bidu, wieħed mill-iktar affarijiet li trid toqgħod attent, jekk qed tbiddel xi ħaġa tkunx ikun ċellola pjanta. Ovvjament trid toqgħod attent li di ma taħrab xu tagħmel ħafna ħsara fl-ambjent. Fi waħda mill-affarijiet li pjanajna u żviluppajna kienet li meta ndaħlu din il-ħaġa biex tagħmel l-antibiotik jew ikun xi ikun fil-futur, inkunu daħħalna wkoll dak li ngħidulu suicide switch jew suicide gene. Jiġifieri dan jekk ma tagħtix lill-dunajjella xi ħaġa partikolari jew xi tip ta' vitamina jew xi ħaġa hekk, allura taħrab fl-ambjent fejn mhux ħassibu, di tmut waħedha, toqtolli l-anfisha. U b'dak il-mod inti qed tkun qed tipproteġġi l-ambjent għal tkun għalkemm hija xi ħaġa li tikber faċilment fl-ambjent, anke Malta, perżempju meta ġieli rajna partijiet mill-viċini salini fejn imorru kulur rosa jew kulur anġo, dak ikun id-dunajjella. Ġifiri, dan għalkemm hija xi ħaġa li tikber faċilment fl-ambjent tagħna fil-baħar għax tħobb il-melħ di.
Ġifiri in native
tal-Iva.
Ġifiri tinstab
il-nistab. Aħna fi fatt importajna waħda mill-laboratorju. Imma hija native li tinstab Malta regolari u madwar id-dinja biex tista'.
Ma dan kollu jekk tkun jekk taħrab din li qegħdin taħdmu fuqha mill-laboratorju, speċi min-naħa l-oħra ma tista'.
Ma tkunx trid li alla ħares qatt xi ħaġa bħal di, pereżempju tkun qed tagħmel antibiotiċi fil-baħar. Allura dejjem tagħmel motu manjera li mtiet proteġi mezzi biex dak li qed tagħmel huwa taħt kontroll li jekk ma jkunx hemm xi ħaġa li żida inti di tmut waħedha. Biex dak il-mod tkun qed tipproteġi l-ambjent.
Fil-bidu anke mill-distinzjoni meta semmejt l-insulina bejn antibiotiċi maħluqa mill-bniedem u antibiotiċi oħra li nsibu speċi bħalma konna nagħmlu dar intuhom mill-annimali u mbagħad speċi noħduhom mill-annimali li nkabru fihom l-antibiotiċi. X'differenza hemm li x'vantaġġi hemm fiha?
Mela, dan fil-fatt mhux differenza mħabba fek, id-differenza hija li ħafna mill-antibiotiċi ġifi penicillina, erythromycin, ħafna minn dawk li nużaw illum il-ġurnata regolari ma' kulħadd, huma dawk li ngħidulhom small molecules, ġifi huma drugs, huma dawk li jbiegħu il-kumpaniji tal-farmaċija. Sowa, issa mħabba li huma żgħar ħafna hekk, sfortunatament il-mikrobi madwar id-dinja di mhux ħaġa ta' Malta, qed isibu mezzi kif isiru resistenti, kif dal-antibiotiċi ma jaħdmux iktar fihom. Issa dan it-tip ta' antibiotiku li għamlu dal-kollegi tagħna Ċiniżi, fil-fatt għamluha mill-bajda ta' ħuta, mill-egg yolk ta' ħuta. U fil-fatt aħna f'ġisimna għandna ħafna tipi ta' antibiotiċi naturali li joqtlu l-mikrobi. U dawn ħafna minnhom huma proteins, huma molecules li tikbar, mhux żgħar ħafna bħalma huma dawn li jbiegħu l-spiżeriji. U dawk il-mikrobi jisibuha ħafna iktar diffiċli biex jisiru reżistenti għalihom. U fil-fatt għalhekk dawn din il-kumpanija, mhux kumpanija, dawn l-universitajiet fil-fatt ċina, il-China Agricultural University u l-Oceanic University of China li qed jikkollaboraw magħna. Fil-fatt qed jiżviluppawha bħala xi ħaġa li tista' tingħata f'ikel l-annimali, bħalma taf inti l-antibiotics tradizzjonali ħafna postijiet inkluż li hu qed huwa milli jingħataw lill-annimali għax jużawhom bħala growth promoters u affarijiet hekk qed jikkawżaw ħafna iktar problemi ta' reżistenza. Issa dan kif qed ngħid huwa xi ħaġa li ma tantx jintuża s'issa u wissa probabbli ma jsirx reżistenza għalih. Allora fil-fatt il-mira tal-kollegi tagħna Ċiniżi hija fil-fatt li niżviluppaw xi ħaġa bħal dan li jista' jintuża anke biex jgħin it-tkabbir tal-annimali u fl-istess ma jinkwetax nies fuq ir-resistenza.
Forsi snajt ħmerija jiġifieri, ma tkunx l-ewwel waħda.
Ma jimpurtax.
Kelli l-impressjoni li din-resistenza timbena għaliex isir użu ħażin tal-antibiotiċi, kunu xikunu, speċi kemm hekk ikunu molekoli żgħar, kemm hekk ikunu molekoli kbar, speċi.
Mela, iktar ma jintużaw kif qed tgħid insova tgħid meta tiġi tgħid ċata bl-ebda mod. Ġifieri iktar ma jintuża fostna, ġifieri speċjalment għal xejn jew l-ar ħaġa hija meta tagħti nof scores, pereżempju. Ħafna nies jagħmlu għadi jieħdu doża waħda ma jiefu. Sowa, mela dik hija l-ar ħaġa biex tikkrea resistenza. Imma xorta, billi l-mediċini kollha li jeżistu llum ġurnata kważi huma kollha small molecules, din nafu li hija faċli għax kulma jkollok bżonn mikrobu isu jkollu xi qasam ma' mikrobu ieħor biex nispjega b'mod sempliċi u bażikament jgħaddi r-reżistenza lill-mikrobu li ieħor. Issa din mhix faċli biex tagħmilha bil-protein antibiotics.
Daw
ta' ġisimna stess, ġifieri għadu ilhom magħna mill-evoluzzjoni kollha u għadhom jaħdmu. Qed tifhem ħafna minnhom. Jiġifieri hija ħafna iktar diffiċli, ġifieri mhix biss dik li qed issemmi inti. Li hija kbira u allura billi hija kbira diffiċli li inti tifforma xi ħaġa li timblukka by chance biex ngħidlek għax il-mikrobi jiżviluppaw by chance, so jiżviluppaw ir-resistenzi tagħhom by chance.
Interessanti ħafna ġifieri għax tiskanta minn kelli huma ħlejja żgħar hemm dal
potenzjal.
Ekku, ekku,
ekku.
Ora, fil-titlu semmejna li dis-sintesi ġdida ta' antibiotiċi hemm l-applikazzjoni tagħha kemm fl-agrikoltura kif ukoll fit-trattament tal-kanċer. Prinċipalment ħa nifukaw l fuq l-agrikoltura. Kien hemm xi każijiet partikolari li tajdinna bihom li speċi intużat jew.
Sowa, mela fil-fatt palissa ġa qed intuża mill-kollegi tagħna Ċiniżi ma fuq skala żgħira, fil-fatt parti mill-kollaborazzjoni tagħna hija li naraw jekk nistgħu x'inkabbru nagħmluha f'ammonti ħafna ikbar biex tista' tintuża dak li ngħidulu scale up, sowa biex jista' jintuża f'ħafna farms u postijiet oħrajn fejn jrabu l-annimali. F'fatt hija tintuża minn għandhom u taħdem sew, ġifieri bħala antibiotic. Huma għamlu ċertu bidliet fija meta ħarġuha minn din il-jowk ta' bajda ta' ħuta u l-bidliet li għamlu żidula ħafna l-qawwa tagħha. Ġifieri bħala antibiotic taħdem tajjeb ħafna u dik ġa nafu. Aħna fil-laboratorju tagħna qed nagħmlu mezz li nipproduċuha fid-dunajjella imma testing fil-fleliq istess fil-ċar. Rizziet stess, dek qed issir ċina. Fi dik mhux qed nieħdu involvement dirett fi aħna. Ovvjament jekk di tkun xi ħaġa li taħdem billi nikkollaboraw flimkien kellha jrid fil-futur tkun xi ħaġa li titqassam bej il-parteċipanti biex
ngħidu. U wieħed it-target ja xi
Titarget jgħal.
ċi mart partikoli jgħu jgħal.
Le, għanda tendenza taħdem fil-fatt ikunu ċekjawa fuq numru ta' mikrobi differenti dawk li jkunu komuni li ħafna minnhom nkunu smajna bihom. Staforius, E. coli, per eżempju, għaffariet li nkunu smajna bihom. U titarget jgħal kważi kollha kemm huma, ġifieri.
Ġifieri ġenerika jibħala.
Għanda tendenza, ħafna mill-antibiotics huma hekk, ġifieri, imma eħe, dawnu din oħra li taħdem dak il-mod bħal dawn li kien hemm f'ġisimna.
So, u forsi issa tiffoka aktar fuq it-trattament tal-kanċer.
Dak huwa ovvjament kif spjegajtlek qabel l-iktar mill-pożizzjoni antika tiegħi biex ngħidlek kif kont dejjem naħdem u nagħmel riċerka u li għadni qed naħdem. U fil-fatt li għamilna din mhix dejjem tiġri, imma jeżistu każijiet fejn meta tieħu ħaġa li taħdem kontra l-mikrobi, xi kultant taħdem ukoll kontra ċertu tipi ta' kanser. U fil-fatt il-kollegi tagħna Ċiniżi ovvjament kienu interessati ħafna li naraw jekk fil-fatt hemm xukoll dan il potenzjal fil-ħaġa li għamlu, fil-antibiotik li għamlu. U fil-fatt testi għajni hawnhekk kollega tiegħi partikolarment Lucien Gatt li hija ex studenta tal-PhD tiegħi li issa taħdem magħna qiegħda wkoll apparti għal għandha xogħol ieħor fl-università. U hi testjatom fil-fatt fuq leukemia, ġiġa fuq kanser tad-demm u kellhom sissa effett benefiku tajjeb ħafna ġifieri joqtol il-leukemia u qed tibda tagħmel riċerka wkoll fuq kanser tal-għadam. Osteosarcoma ngħidu. Dawn huma ġiex kansers li apparti jaffettwaw il-kbar jaffettwaw ukoll iż-żgħar li hija xi ħaġa kera ovvjament. Fil-riċerka li għamlet sissa fuq il-leukemia l-ħaġa sabiħa għax kulħadd sfortunatament ħafna drabi naħsbu li jekk xi ħaġa toqtol il-kanser hija ħaġa tajba. Kif dejjem ngħid il-kulħadd jekk ta' tisajja ngħid il-kanser ħa toqtlu. Ma toqtol lilna wkoll. Jiġifieri ta' xejn. Jiġifieri l-importanti li għamlet Lucien fil-fatt li mbagħad ċekkjat l-effett ta' din il-antibiotic fuq il-ċellula normali tagħna, il-linfocytes, dawk li konna fid-demm, u fil-fatt ma kienx hemm effett kważi xejn, jiġifieri dan huwa xi ħaġa sabiħa ħafna, dak li ngħidula it has a very good therapeutic index, jiġifieri differenza bejn kemm tagħmel ħsara lilna u kemm tagħmel ġid. U minħabba f'hekk ovvjament il-kollegi tagħna Ċiniżi issa jidhru ferħanin ħafna b'dik ir-riżultat.
Jiġifieri qed nifhem sew jien jiġifieri bħala ngħidu il-bidu tal-proġett ma kienx iffukat fuq il-kanċer imma speċi sur l-intenzjoni li ngħaddu fuq dak il-qasam ħareġ mill-università tagħna.
Huma kif qed ngħidu żviluppawha bħala xi ħaġa għall-agrikoltura.
Għall-agrikoltura.
Kif qed ngħidu Chinese Agricultural University.
Sawa.
U mbagħad billi konna nikkollabraw flimkien billi l-esperjenza tiegħi u l-espertiż tiegħi hija fuq il-kanċer u billi nagħmlu ħafna riċerka fuq il-kanċer hawnhekk qed nagħmela waħda mill-affarijiet li nagħmlu naqdu l-mediċina tagħkom u nittestjawha fuq il-kanċer. Fil-fatt jidhru issa li hemm affarijiet interessanti.
Tajjeb ħafna interessanti u proset lilek il-kollegi tiegħek jiġifieri għaliex kif għadna, speċi ħafna drabi naħsbu li għax speċi hija xi ħaġa li toqtol il-kanċer speċi solvuta, imma ħafna drabi nafu ġifieri li sfortunatament ċertu kura twassal biex jibda anke l-persuna stess għalkemm ifieq.
Ekku.
Speċi pataħta speċi.
Ekku, ħafna mill-mediċini li għandna llum il-ġurnata side effects huma xi huma tip ta' velenu wara kollox. U inti għaddejjem tilab il-logħba li tispera li toqtol il-kanċer qabel ma tagħmlu s-sara lilek.
Ekku,
u allura dawn it-testijiet huma importanti ħafna.
Għaliex speċi ħafna għandhom dik l-impressjoni li il-kanċer palma ta' kollok kien naftiħu virus mhix imkien.
Ma
fil-fatt huwa ċellola tiegħek li effettilla tagħmel.
U għalhekk billi hemm xebħ kbir bejn it-tajbin u bejn ħażina diffiċli ħafna titrattom għalhekk s'issa. Għadda ma fejjaqniex fil-waqt li anki xaġa pal-AIDS li ħarġet fl-itznin ilu ġa bażikament fejjaqniex.
Interessanti ħafna. Thank you. Għankomplu naqra. Forsi san naqra ġiġa ċennajt għalija ta' inti ftit qabel. Meta jsir studju bħal dal qed issemmi inti hu l-mistoqsijiet ta' etika konsiderazzjonijiet fuq sostenibilità minħabba li inti għandek il-genetically modified organisms, il-GMO, speċi kif xini l-pozizjoni tagħkom hekk, per eżempju anke fir-riċerka stess waqt li saret.
Mela l-ewwel net l-università bħal ħafna istituzzjonijiet ta' ċertu kwalità sewwa ma tħallinix nagħmlu dal-bidliet mingħajr ma napplikaw għall-permess. Jiġifieri inti trid tapplika l-permess hemm kumitat li nsertajt qiegħed fih jien ukoll, jiġifieri ma ovvjament meta jkun proġetti ħroġ il barra.
Jiġifieri.
Imma jiġifieri hemm kumitat li ħossib dak li studju fejn hemm modifikazzjoni ta' organizmi ġenetikament. U fil-fatt inti trid tapplika trid tgħid x'tip ta' affarijiet qed tagħmel, għax pereżempju jekk jiena ngħid li qed nuża dunejjella biex nagħmel is-sajna qed nivvinta.
Sewwa,
sewwa ma ngħidlek biex nivvinta. Ovvjament il-kumitat ħajlu joj. Inti hawnhekk ħadd tikkawża problema kbir. Jekk jiena ħanagħmel xi ħaġa li tista' tagħmilha ħankabbar l-ebola ġo l-ebola virus
sta'
joqtol ġo dunejjella ġo x'imkien l-istess diffiċli biex tagħmilha ta' imma kieku kelli nagħmilha. Kieku kelli nagħmilha jew xi ħaġa hekk ovvjament daħu jgħidu li xi żgur qed tagħmel tipo qiegħ. So jiġifieri ovvjament aħna nistgħu nagħmlu oħdan għax ngħaddu minn dal-kumitat, ngħidulhom x'ħanagħmlu, irridu ngħidu aħna stess x'naħsbu li huma riski, jiġifieri min jikteb l-applikazzjoni. Ne irrit jgħidu x'sem u mbagħad hemm il-kumitat biex jara jekk
il-verità.
Eżatt. U meta ngħaddu minn di biss u mbagħad nistgħu nibdew nagħmlu riċerka u di tiġri fuq kull mikrobu jew kull anki ċelloli tan-nies, għax jiena jekk inkabbar ibowla ġo ċelloli tan-nies ħafna qar kważi
x
iktar ħajkber. So jiġifieri meta jiena nagħmel xi ħaġa tkun xi tkun, irrid ngħaddi minn dal-kumitat, dal-kumitat irrid jara jekk qed nagħmel x'kollox sew, jekk qed nara affarijiet li huma ta' riskju, u mbagħad jiddeċiedi u fil-fatt l-uniku li faċi ilment jaċċetta l-università ma dak li ngħidu l-hom risk category 1, jiġifieri li riskju huwa baxx ħafna. Jekk tibda taqbeż risk 2 risk 3 l-ammont ta' affarijiet mhux sanzjonijiet imma affarijiet li jagħmlulek biex trid toqgħod attent kif tagħmilha eċetera eċetera jiżdiedu immens u fil-fatt kważi ħadd minnha ma jagħmel dat tip ta' riċerka għax huwa diffiċli biex tagħmlu f'post żgħir bħalna tal-problemi qed tifhem.
U let's face it, jiġifieri meta qed titkellem fuq mikroorganizmi għandhom il-power li produċu grata fenomenali.
Eżatt.
U ma jkollok dal kontrolli.
Bil-fors irid ikollok. U trid taħdem biss f'laboratorju, irid tkun laboratorju partikolari.
U fil-każ tagħkom għamiltulhom is-suicide gene ukoll.
Issa dik biex ngħidlek il-verità x'importanti nkunu onesti f'kollox. Ġifieri di suppost u din hija parti mix-xjenza li mhix fuq il-sostenibilità per se, ma hija importanti wkoll. Aħna ilna naħdmu issa sena u nofs fuq u għadna ma rnex inniex nbidlu ġenetikament dil-mikrobu. Għaliex għalkemm issib ħafna papers, ħafna pubblikazzjonijiet li jgħidu li din hija ħaġa faċli li jsir 70% efficacy u 80% efficacy u hekk. Imbagħad aħna nagħmlu.
Tinċerta 20%.
Mhux 20, zero, jiġifieri, jiġifieri ħafna drabi di xaġa li sfortunatament esperjenzajta kemm il-darba li meta tsib il-pubblikazzjoni mhux bil-fors dak li qed jgħidu fil-fatt huwa replikabbli. U qatt għandi il-kollega tiegħi il-postdoc Marton li hu Ungeri se jaħdem magħna li qed jaħdem fuq dan ix-xogħol kollu u niltaqgħu regolari kważi kull ġimgħa nibdew nitkellmu mhux nistgħu nagħmlu differenti kif nistgħu nippruvjawha x'jista' jkun li mhux qed nagħmlu eżatt kif qed jgħidulna. U ovvjament irridu nkomplu għaddejjin bih għax dan huwa wieħed mill-miri tal-proġett. Imma il-verità hija dik li l-affarijiet ma jaħdmux kollha kif tkun tgħidhom sfortunatament. Ix-xjenza hekk.
U allura x'inhu mal-passi li jmiss fil-proġett u forsi anke meta dawn l-antibiotiċi sa jkunu kummerċjalment available.
Tajjeb, mela fil-fatt madwar id-dinja kollha hemm push kbira biex l-antibiotiċi li qegħdin nużaw sissa qed jibdew jinkwetawna li jista' jkun hemm mikrobi li mhux ħajkollhom xejn li ħajaħdem fuqhom. U fil-fatt hemm ħafna riċerka fuq tipi differenti ta' mediċini, inkluż dat tip ta' antibiotiċi, biex ikunu available għal meta jkollok xi superbug li ma qed jaħdem fuq xejn. Waħda mill-affarijiet li ġa hemm xi riċerka u ġa trattaw ruhom xi tfal l-Ingilterra, jekk niftakar so, probabbli anki postijiet oħrajn, u ma dawk li ngħidulhom viruses li jgħodlu l-bakterja. Ġifieri bacteriophages ngħidulhom u l-istess hemm kumpaniji li qed jiżviluppawhom biex meta jkollok dak il-bakterium titfallu virus u joqtlu. U l-virus mhux ħajam li naħsara partikolari għax hu joqtlu l-bakterja mhux in-nies.
Mod speċifiku fuq.
Mod speċifiku fuqhom eżatt. Jiġifieri hemm riċerka fuq hekk, hemm riċerka fuq dawn it-tip ta' mediċini. Issa ovvjament again din hija aspett ieħor tal-riċerka. Meta jekk aħna namlu mod u maniera li nkomplu nistgħu niżviluppaw dan il-mediċina u nkunu nistgħu nagħmluh f'ammonti kbar permezz tad-Dunajjella. Mbagħad billi dan kien żviluppat oriġinarjament miċ-Ċina, l-Università ta' Malta u l-Università ta' Ċina rridu jaqblu, rridu jagħmlu brevet jew patent biex nipproteġuh għax inkella jekk ma tgħid tipproteġih ħadd moħħa jiżviluppah għax il-flus involut biex tiżviluppah sa kemm jasal għand in-nies huwa ħafna. Allora tipproteġih biex il-kumpanija li ħadd jieħdu tgħid okej mela nista' nagħmel il-profit minn kella ma jagħmel xejn. U mbagħad minn f'dak il-punt il-qudiem kalla jrid jibda jiġi żviluppat il-mediċina u forsi jien ngħid qabel 10 snin oħra ma jasal xant jiżgur. Forsi qabel jasal għand l-annimali kif qed ngħid bħalma qed jagħmlu ġ-Ċiniżi. Jiena li nixtieq ukoll is-sistema kif qed nagħmluha f'Dunajjella jekk irnexxielna nibbrevettaw il dik stess għax kif qed lek mbagħad kull ma tagħmel tbiddel flok l-antibiotik iddaħħal xi ħaġa oħra u tibda tagħmel
mediċina kontra
l-kanser, tibdel il-programm eżatt, tipproduċi s-sirloin steak. Qed tifhem u dak ikun qed ieħor tal-inkunu sostenibbli.
Tajjeb, wasalna fl-aħħar sekondi ġifieri. Semmejt diġa nies li ħadmu miegħek u speċi x'parir tagħt lill-riċerkaturi żgħażagħ hekk speċi li forsi interessati f'din.
Jiena l-żgħażagħ u l-xjentisti bħali ovvjament nirrekomendalhom. Sfortunatament ma nistax nirrekomenda l-żgħażagħ biex japplikaw għall-jobs jekk il-jobs ma jeżistux. Ġifieri nirrekomanda lill-gvernu li ħafna minnajna ngħidua li jkollna postdoc positions fl-università fejn għandek riċerkatur li huwa permanenti, għax sfortunatament l-RSOs li intuhom job għad tliet snin. Imorru għall-bank ma jkunx jistgħu jagħmlu
xejn.
Dawn għandek żgħażagħ. U din hija xi ħaġa li ovvjament għandha bżonn programm għaliha, imma mhux ħanidħol fiha, ma hemm bżonn din il- backing totali biex nejn.
Sewa, nirringrazzjak ħafna, professur tal-ħin li sibtu, nawguralek għal-riċerka tiegħek l-qudiem.
Grazzi ħafna.
Grazzi. Mela, tini parti tal-programm għandil pjaċir nilqa fostna l-tnejn min-nies il-professur George Mallija u Dr. Monika Maslowska. Nsellmilkom u grazzi lil-qajtu l-istedina tagħna. Mal-mistednin tagħna llum sa nitkellmu fuq proġett innovattivi ieħor li qed isir f'dan l-università tagħna li huwa fuq l-edukazzjoni tal-medja sostenibbli, riforma għal-kurikulu għal-futur sostenibbli. Qabel xejn tgħidu naftit naqra intom minn intom u speċi x'riċerka qegħdin tagħmlu fl-università.
Leonet
Paul. Jekk tista' tinġabar f'programm.
Jekk taf nis-snin twal ħafna vodri semmija tagħna semmija tagħna hija. Mela, George Malija, jien l-kap tad-dipartiment tal-Media u l-Komunikazzjoni fil-Fakultà tal-Media u Xjenzi tal-Art fien tal-Università, sewwa. U ovvjament xogħolna huwa li irrawmu dawk iż-żgħażagħ li eventwalment se jkunu. U dawk li jaħdmu fil-medja, fl-aspetti kol tal-medja. Mela, mil-ġurnalizmu sal-film tal-Fredo ħan kolla, f'pajjiżna. U Monika?
Thank you for having me. I teach at Media and Communications. I serve as a visiting lecturer and I teach creative cinematic writing.
Okay. Tista' tagħtuna naqra ħarsa ġenerali fuq il-proġett li se nitkellmu fuq u speċi u x'ispirakom li tidħlu għalih?
Mela, ara Paul, nafu illi aħna qegħdin f'sitwazzjoni fejn id-dinja għandha bżonn illi nħarsu mill-ġdid lejn il-mod kif nużaw ir-riżorsi tagħna. U meta xi sentejn ilu kienu qorbu lejja xi ħbib tiegħi kollegi mill-Polonja sewwa u mill-Finlandja. Kienu għaluli speċi li xtiqu jagħmlu dal-proġett internazzjonali u daħlu wkoll xi kollegi minn Spanja wkoll li appuntu nħarsu lejn il-mod kif nistgħu nagħmlu il-lectures tagħna fejn tidħol media teaching sewwa aktar sostenibbli. Mela fil-waqt li alright inti taħseb li qed tagħmel huwa sostenibbli, imma meta inti mbagħad tevalwa u tidħol fil-qalba ta' anka ta' xinuma l-SDGs, eccetera, eccetera, u l-bżonnijiet li inti għandek, tittabaħ li jemma mont ta' billiet li għed jistaj għamil. Dal-proġett intlaq mill-Unjoni Ewropea, u għilna sentejn nissa naħdmu fl-imkien ma' dawn il-kollegi minn Valencia, Spanja, minn Gdansk, il-Polonja, u għagħa minn Turku, il-Finlandja, appuntu fejn namlu riċerka fuq kif da' xogħol jista' jsir, naħdmu direttament ma' l-istudenti tagħna stess, appuntu biex il-billiet isiru. U anke, importanti ħafna, illi nevalwaw ċerti korsijiet biex indaħlu aktar minn daw il-goals, biex najtek,
so.
Ta' sostenibilità. U diġi ħaġa li jiena kuntent ħafna biha, u anke, speċi Monika, fil-fatt, serviet bħala l-RSO, il-persuna illi mexxiet biex najtek, il-proġett mill-art il-fuq, u anke hi kienet il-persuna li ħadmet ma' lecturers. U maħan nifisa biex attualment n-implementawum.
Yeah, so just the project we were talking about is called SUMET, the Sustainable Multidimensional Media Contents. And actually our target audience are media teachers who are obviously educating our future media professionals, mm-hmm. right? Because as media professionals, we actually hold very, very important role in sustainability, in mm-hmm. teaching sustainability and promoting it as far as the content creation is concerned and media industry practices.
Fifat kellna nka seminars għal media professionals li mhux biss tal-università. Wadi ġibna media teachers minn tal-scale biex najtek, media teachers minn l-MCAST, dak kollha li huma relatati b'xi mod biex jgħalmu l-media. U kellna diskussjoni interessanti
ħafna. Fil-fatt kont sa naqsikom appuntu dil-ħaġa fuq ix iffukajtu għaliex li inti tintegra l-affarijiet ħa nibda mod ieħor. Il-problema meta qed tmiss ma' sostenibilità hija li qed tmiss ma' kollox. U biex tintegra kollox f'dinja fejn aħna mdorrijin naħsbu f'binarji u kollox iżolatu silos li kienet il-kawża tal-problema kollha, sa tkun iktar diffiċli inti taqgħodhom flimkien. L-ewwel ħaġa għaliex tikkrea l-materjal. U t-tieni ħaġa il-mentalità tan-nies hemm barra kemm dawk li sa jirċievu, kemm dawk li sa joffru, hija diġà frammentata.
Ma għalhekk nibdew mill-istudenti, Paul. Għaliex l-istudenti huma dawk illi issa jekk tidħol fihom il-mentalità tal-sustainability fil-binarju wiesa tagħha, vodri mhux qed nitkellmu issa. Fuq inna qed nikru kamera flok nixtru waħda li diġà hija indikazzjoni ta' kif inti tista' tnaqqas mill-impatt biex ngħidlek tax-xogħol li inti qed tagħmel, dak iva, dak waħda minnhom sewwa, jew inkella li aħna stess jekk ħa nixtru kamera, mela ħan selfu għalkemm nistgħu nies biex dawk ma jixtrux kamera, għalhekk qed nitkellmu fuq il-bażi hemmhekk. Imma nitkellmu anke fuq il-wisa issa, fadi il-kontenut anke tal-materjal tagħhom. Mela Monika żgur ħa tgħidilna aktar. fuq din ħaġa għaliex huwa kien parti mix-xogħol tagħha din illi jekk inti qed tagħmel script għat-television, mel daħħa l-elementi fiha illi inti ħatrawhem sens ta' sustainability f'dawk il-qed jarawh.
So
Monica can actually talk about this a lot more.
So I know like screenwriting, what's a screenplay? Very few people know, but actually that is a very important position to be in, because you know, when we tell stories, it's great if we manage to integrate in a very compelling manner the elements of sustainability. So for instance, maybe there will be a theme about sustainability, and I'm not talking about disaster genre, right, because that's like too obvious, but the regular story, you know, regular drama, where we can see characters recycling clothes, for instance, using filtered water, sorting out rubbish, right? It may seem, I don't know, unimportant, but actually the power of media is really, really important, right? We need to educate the audience in a non-dogmatic, you know, manner, like not intrusive, and definitely not at the expense of the story. The story always comes first, but we can smuggle it, you know.
Inti semmejt li l-nana fu l-xurxinu, ma l-forsi semmija ma jafux il-background sta meta l-tqajna u kif l-tqajna. It's not an issue of content biss. Imma sostenibilità hija xi ħaġa li għandha tkun fil-mod kif nġiburuħna, ġifiri. Ġifiri, mhix xi ħaġa tajt għax hemm il-liġi tajt hekk, għax hemm il-regola tajt hekk. Ġifiri, din l-idea li qed issemmi inti Monica hija interessanti ħafna x'inti qed turi. Stil ta' ħajja.
Eżatt.
Mhux speċi qed do list u do not do that u dal tip ta'
affarijiet. L-influenza, l-influenza, l-kelma influencer hija kelma li daħlet illum. Sew. Ma Emilia Max Nitwal, għaliex il-films, television, minn dejjem influenza. U influenza mhux billi jgħidlek x'għandek tagħmel, imma billi jmudellalek. U inti jekk timmudella fuq script kif qed tgħid Monica, li tkun intenzjonata f'mod minn taħt biex ngħidlek ta' baxbax. Illi qed turik ħajja li inti tista' timita bla ma taf li qed timita għaliex inti qed joġbuk dak li qed tara hemmhekk binna. U dik waħda mill-affarijiet preżempju qed nagħmlu l-istudenti tagħna. Biex l-istudenti tagħna stess ikunu jafu, they are aware of all of this. So ovvjament dawn l-istudenti huma dawk in-nies li eventwali ħaj mexxu l-industri.
So, okay,
there is a word for it, if I can just, you know, on what George was saying, we want to normalize it. Okay, that's the word, to normalize it. Also, there's another term, planet placement. So like in advertising, you have product placement. In screenwriting with sustainability in mind, we have planet placement. Okay, so the stories, we try to integrate environment issues, everything we talked about it, you know, it's as planet placement.
L-issue tiegħi meta nitkellmu fuq sostenibilità, hija dejjem li nispiċċaw qabel xejn teoretikament għandu jkun hemm it-tliet famużi pillars ta' ambjent, society u l-ekonomija, hemm niżżid ukoll il-kultura bħala pilastru dan kollu.
Kultura importanti fuq hekk qed nitkellmu.
Eżatt, issa. It-tendenza hija u nifhimha wkoll għax ħafna drabi nispiċċaw nittraskuraw minħabba l-ekonomija affarijiet oħra. Imma ma naħsibx ħana mela mod ieħor, x'taħsbu intom meta ngħidu isma' meta qegħdin nitkellmu fuq sostenibilità għandna nindirizza wkoll anke the people part.
Jekk ma tindirizzax the people part, x'ta tindirizz?
Le hemm tendenza, George, li nfukaw fuq il-frijiet u tifhem jiġifieri mhux qed ngħidlu mhux importanti, George, imma dwar issues ta' poverty pereżempju,
hunger,
social injustices, dawna qegħdin jitlu fil- l-istruttura tal-kurikulum li qed tissuġġerixxu.
Jiena niftakar snin twalilu inti kellek sticker fuq il-karozza fuq wara. Bats are human too, jew friends need friends too. Għandi dak l-aspett ovja. U ovju, dak huwa l-ovju. Imma l-aspett sottili, inti semmejt il-parti umana. Fl-aħħar mill-aħħar huma l-umani illi qegħdin fil-qalba tagħha. Is-sostenibilità għal ħafna nies hija biss relatata ma' ambjent. U mhux il-każ.
Ecco.
Li inti tuħsi, per esempio, is-saħħa tal-ħaddiema tiegħek, l-istudenti tagħna jifhmu l-importanza li huma stess ikunu huma sostenibbli, mela huma li kapaċi jgħixu biżejjed biex jipprovdu dak li għandha bżonn l-ekonomija, semmejt l-ekonomija inti, sewwa, billi ma biex ngħidlek ma jqabbux lilhom infushom iżejjed, sewwa, din parti minna, kif taf inti waħda mill-goals fil-fatt sewwa tal-sostenibilità. Sawa. Allora, dira xaġa importanti ħafna wkoll. U ndaħlu anka iwa. Monika sadajdlek issa diri kif anka fil-korsijiet tagħna barra l-kontenut. Sawa, għandna korsijiet oħrajn, hemm żewġ korsijiet oħra tal-użel u x'veru u ta' Malcolm illi attwalment biex ngħidlek użajnihom bħala case studies, ha? Right? Għaliex irid nistudjaw. Fil-fatt ħafna mill-kanka kollegi tagħna barra minn Malta għamlu riċerka fil-fond anke fl-industrija, per eżempju. U sabu li fil-Finlandja l-industrija għandha sens qawwi ta' x'inhu sostenibbli. Malta, meta aħna għamilna l-indagar tagħna sibna li mhux daqshekk. Sewwa, u din xi ħaġa
irridu
naħdmu fuqha, irridu naħdmu fuqha. Imma Monika issa tgħidlek anke fuq il-korsijiet l-oħrajn.
So yes, there's definitely of Miss Luisel Vassallo, Vice Production, El Malcolm Bonello who does magazine and digital publishing. So, you know, in video production, it's of course green filmmaking. Mm. So try to recycle, reuse props, you know, locations that are readily available, you know, daylight as well, you know, not to have pollution with lights. So we are trying to introduce students to be responsible filmmakers, you know, media practitioners. And of course, the hope is that eventually they also influence this the other stakeholders, you know, the people they're going to work with, for instance, you know. But I don't know if I can mention at this time, one of the success stories is because Clint Gerald Attard, who is the education officer of Media Literacy and Creative Media, he attended our labs and he actually introduced sustainability in creative media at the used to be SEAC, now it's AVC, which is Applied Vocational Certificate, to the, you know, students year 9, 10, and 11.
Right? This follows one of the seminars we actually
Exactly. Yeah, so that's Matt Sigler.
So we're actually seeing results, Paul.
Yeah.
Oh, ġifiri, jekk qed nifhem, so ġifiri diġà qegħdin timplementaw aspetti ta' dal-proġett anka fuq livell lokali, ġifiri, u fl-iskejjel.
Government schools.
L-università. Mhux kif jaħsbu ħafna li aħna nqogħdu hawnhekk jew noqogħdu nistudja
l-programm
biex noqogħdu nduru magħhom. L-università xogħla hija appuntu li tmiss lis-soċjetà. Illi dak ix-xogħol li aħna nagħmlu hawnhekk joħroġ ukoll fis-soċjetà u jaffettwa s-soċjetà. Dik importanti ħafna. Sewwa, imma anke aħna stess tagħna stess. Il-magazine and digital publishing li semmiet Monika, per eżempju. Dak fitnu li komdejtu, dak jismin kien magazine biss. Eżatt, taqru?
Ma
dak konna nistampaw, vuol diri, kważi xli 4,000 kopja. Issa, anka li semmi bidel, issa sar magazine and digital publishing. Mela issa, il-magazine, il-footprint tal-magazine, il-karta li se, huwa limitat ħafna. U maftit li nistampaw, iva, u jqogħdu attenti li jissorsjaw affarijiet li huma sostenibbli, reċiklabbli, eċetera, eċetera, dejjem. Imma pereżempju, ħafna mix-xogħol li qed isir issa qed imur online. Mhux aktar l-attwalment
nistampaw. X'ħaġa pożittiva li ġara kombinazzjoni jumejn ilu. Fil-programm Ekoskola li jem għaddej fl-iskejjel li najdu 89% of the total student population edha fija. Namlu summit kull sena fejn jaħdu topics u jitkelmu fuqhom. U din id-darba kien qed tiffoka fuq climate change ukoll u minna sa toħroġ biex ta' ktejjeb. Waħda mill-mistoqsijiet li jagħmlu t-tfal kienet isma' dana printed jew inkella sa jkun online. Għatman, ta' miex sens li għan netkan fuq sustainability. Nistampaw. Iġveri, ħarġet nitfall stess. Iġveri, u jena personalment, speċi, nħoss li, għalhekk it's not an issue just of knowing about, but living dak li qed temmen fih.
U ovvjament, it-teknoloġija tgħinek.
Ekku,
il-lum, per eżempju, il-li fuqat laqabel biex inti t-istampa ktib, trid bil-fors biex tkun viabli finanzjarjament, trid t-tħallas, t-istampa 1000 kopja.
Ekku, eżatt.
Issa, bil-avvanz fit-teknoloġija tal-digital offset, per eżempju, nista' stampa kopja oħdejn.
Ekku.
Mela, jekk ikun hemm bżonn, fatt, jiena wkoll il-publikatur tal-università kif taf, Pablo, ċirmen tal-kunsill tal-komitat tal-bord editorjali tal-università. U qed immorru issa għalhekk imsejjaħ printing on demand fejn nistgħu. Mela jekk jista' jkun l-ewwel qed nużaw ħafna l-ebooks iva, u fejn nistgħu qegħdin ukoll immorru jekk ikun hemm bżonn li nistampaw ammont ta' kopji, nistampaw ammont żgħir ta' kopji, imbagħad jekk ikun hemm domanda għalihom nakkumulaw dik id-domanda u nistampaw on demand. Biex aħna ma jkunx hemm dik il-ħela. Għandna stormi mli kotba bawt. Sewa, ta' żminijiet meta kienu jagħmlu lek 2000 kopja ta' kull wieħed minnhom. Fadi u diġi ħaġa qed nagħmlu kull l-istudenti tagħna. Mela fil Malcolm Bonello's course, sewa, the emphasis on digital publishing has become much more important than the physical nature of the magazine. There's something still beautiful about touching a magazine.
Right? But the
Aktar l-qoddim anka se jagħmlu impatt f'dan il-mod fis-soċjetà.
Fil-fatt intom semmejtu l-proġett huwa appuntu qed tinvolvu universitajiet oħra, jiġifieri u dan kollu. Allora awtomatikament diġà inti għandek ideat varjati, kulturi differenti, kuntesti differenti. Speċi x'qed isir fil-programm fil-proġett li qegħdin biex appuntu daw l-esperjenzi differenti ikunu available ħalli appuntu jingħataw iktar. Ħallina taw iktar opportunitajiet. Għax jiena nemmen li ħafna drabi l-problema meta tiġi għas-sostenibilità hija kif għadek kif għad, George, li ma jkollokx alternativi fidejk.
So, yeah, we have our website, sumed-project.eu. We're working on MOOC. Open university courses, yeah, which will be available to everybody. And also we have created two booklets. We're in the process of creating our last booklet. And there's a lot of information on our website.
Il-booklet infushom jiġbru il-riċerka kollha li qed issir sewwa appuntu biex naqsmu maħat ieħor. Biex jekk jista' jkun daw il-booklets, u by the way, huma digital booklets, Paul,
of course.
Ovvja li musa nistampahom, u nsibuhom appuntu fuq din il-website tagħna. L-intenzjoni bħadi il-riċerka li qed issir qed inġagħlu kull partner jikteb biċċa li ma tkunx biss rapport tal-ġara, imma anke ħsibijiet dwar x'ġara li x'jista' jiġri, eċetera, eċetera. Sewa, qed nippubblikahom f'dan il-mod. Il-MOOC jekk ma jqala xejn, u nixtieq ngħid hawnhekk grazzi anke għall-università, hemm ukoll affarijiet moħbijin li ma nkunux nafu bihom, l-IT services pereżempju tagħna, qed ikun tagħnuna kbira.
Mirakli hawn.
Fejn jidħlu, appuntu. Eżempju, meta jiena kelli bżonn l-spazju fuq il biex inżomm il-website tal-proġett, qori mela le. U taw nispazju fuq il-server biex nżomm il-website tal-dik. Fadi, l-università innifisha mhux biss l-individwi ġol università għandha qiegħda tħaddem dawn l-SDGs Paul. Fadi, u ta' jibni ngħidu għadin biex dak li jkun jaf dik il-mentalità għad hemmhekk u mhux hekk.
Issa, jiena waħda mill-affarijiet li xtaqt insaqsikom hija speċi diġà qed nissemmu ta' il-passi li jmiss. U però qabel naslu għalija xtaqt forsi jekk hemm xi ħaġa li mhux bil-fors minn dak li sara u Malta, manka forsi minn dak li rajtu minn pajjiżi oħrajn, xi ħaġa li vera rajt lallu, di vera laqtitni vera oġbitni bħal idea. Kien hemmhekk xi ħaġa li speċi tħossu li tajt isma' dinha tkun.
Ara. Jiena semmejtha fil-bidu, meta per eżempju li l-Finlandja il-mentalità. Integrata ġo soċjetà qiegħda ta' sustainability. Jiena kif taf jgħix tanka l-Skandinavja. Sewa, u nam nista' ngħidlek illi fin-naħata fuq tal-Ewropa dil-mentalità qiegħda hemm fil-qalba tan-nies. Tinduna mill-indafa, tinduna mill-mod illi kif huma vordiri kollox inaqsu mill-ħela. Sewa, dik hija xi ħaġa li aħna Malta m'għandniex. U jina naħseb illi waħda mill affarijiet li ħana qegħdin nitgħallmu mill-partners tagħna, mis-sħab tagħna barranin, hi appuntu il-lifestyle tagħhom kemm huwa differenti mill-lifestyle tagħna u li aħna qegħdin nevalwaw kemm jista' jkun x'nistgħu nagħmlu bħala nies tal-medja sewwa biex jekk jista' jkun indaħlu dik il-kunċett ta' dak it-tip ta' lifestyle f'dak kollu li nagħmlu aħna li jagħmlu studenti tagħna u li eventwalment qed jagħmlu studenti tagħna. Mela il-proġett waħda mill-blanijiet bażiċi tiegħu hija li hemm il-two-step flow. Mela li aħna qed nagħmlu l-istudenti wara li aħna stess ovvjament nidħlu fil-qalba ta' x'inhi għax waħda mill-affarijiet perbju f'Spanja. Sewwa meta għamlu saqsew lill-professuri tal-universitajiet ta' xi tliet universitajiet sewwa dwar jekk idaħlu sustainability fil-lectures tagħhom. Il-mistoqsija tal-professuri kienet sustainability x'inhi. Sewwa, wadi li ninnutaw li maħniġ daqshekk ħażin f'sejċ affarijiet, sewwa, imma sustainability x'inhi. U li ħasbu li f'dal huma jriedu jagħmlu kors appuntu dedikat għal sostenibilità.
Għax dik hija t-tendenza. Dik hija t-tendenza. Ma ġara dinha diskors fej fl-edukazzjoni għal żvilupp sostenibbli bdiet fis-sebgħinijiet, ġifieri f'Tbilisi. Imma kif ġiet interpretata? All right, ma ħanni nagħmlu xejn fuq l-ambjent. All right, żiet erba' topics fis-sillabu u daqshekk. U solvuta.
Mhix f'idejja.
U solvuta.
Jien nista' nagħmel ir-rid, għax ħajkun hemm xi ħadd ieħor qed jgħallem is-sostenibilità.
Yes, we have to definitely distinguish from greenwashing, from pinkwashing, right? Very, very important. But yes, I agree, Finland, they are years ahead of us. Amazing.
So that's the positive. Yeah. The negative was the other side, where we aħna rajna nies illi m'għandhomx idea. Aħna qegħdin x'imkien fin-nofs, Paul. U dir m'għandix daqshekk ħażin.
Le, le, ma naħsib.
Meta tiġi sejdni x'aħna nieħdu mill-proġett, jgħidim il-proġett ma tiħux biss dak li huwa tajjeb, ma tiħu wkoll dak li inti tara mudell negattiv, eżatt. U toqgħod attent illi ma mmorux l'hemm. Iżda aħna ma għamilniex l-istess riċerka qalb il-professuri tal-Università ta' Malta, u qed nibżgħu nagħmilha. Għax nissuspetta li ħajkoll l-istess riżultat.
Però tiskanta, George, fis-sens ta' anke meta ġejna biex inħejju dal-programm, jiġifieri qabel xejn hemm nuqqas kbir ta' tarif dwar x'inhu jsir. Jiġifieri, fis-sens ta' kulħadd jaħdem fl-erja tiegħu isu ma tantx hemm x'ismu għalhekk l-iskop nerġa' nirrepeti dal-proġett. U tinsix li huwa wkoll l-istrateġija li qed taħdem fuq l-università, l-istrateġija ta' waħda mill-pillars prinċipali taħ fil-fatt li għal-program fuq hekk tkellem, jiġifieri, li l-università lesta li iddawwar stili ta' ħajja li mdorrijin fihom, jiġifieri biex imma ovvjament din hija changing culture u hawnhekk terġa' tidħol ir-rwol tal-medja li biex inkun kattiv u nieħu gost nikdimek naqra fuqha di. Matul is-snin il-medja ntużat għal ħafna raġunijiet mhux neċessarjament żbieħ u speċi ta' min jissuġġerihom.
Il-medja sikkina, Paul.
Ekku, eżatt.
Sikkina se tuża biex inti tqatta' li kell u tiskut iklu u se tuża biex iddaħħalha f'sidher xi ħadd. Sewa, di bħal kull ħaġa oħra hija għodda. Issa aħna nemmnu ara l-università huwa post ta' diversità kbira. Mela aħna ġejjin mill-medja u l-komunikazzjoni. X'imkien ieħor qed jagħmlu il-kimika, oħra qed jagħmlu l-anatomija, oħra qed jagħmlu matematika, oħra qed jagħmlu letteratura. Sewwa kull jekk kull qasab tal-università tħadda imqar parti minn dal-kunċett ta' kif nistgħu we pay it forward hija l-espressjoni Ingliża. Mela li aħna l-istudenti tagħna stess flok inkomplu nġeddu biex ngħidlek il-miti l-antiki, illi ovvjament mhumiex sostenibbli, imma ndaħlulhom f'moħħhom din idea ta' kif jistgħu jużaw il-qasam tagħhom fil-każ ta' kif qalet Monika fil-każ tagħna il-midja u l-komunikazzjoni u l-aspett l-oħrajn kollha tal-midja, kemm l-affarijiet prattiċi kif ukoll l-affarijiet teoretiċi sewwa, mela dawn jistgħu imexxu l-quddiem biex jgħinu l-ħadd ieħor jagħmel hekk. Jew kellha huma stess jirreżistu li ma jagħmilx hekk. Li importanti ħafna. Aħna għandna għodda kbira fl-istudenti.
Jiena mill-riċerka li saret lokali u anka barra minn Malta. Issu hemm dik il-problema li iktar ma jkollok studenti li huma at higher education, the less engaged in sustainability jkunu. Li hija ħaġa tal-biki jiġifieri, fis-sensi dawn huma nies li huma ħafna drabi se jħadu postijiet ta' professjonijiet li se jkollhom impatt dirett fuq dak li hemm madwarhom. U nerġa' nirrepeti, m'iniex qed nitkellem biss fuq aspetti ta' ambjent aħadar biex niftehem. U meqed nitkellem ukoll fuq livell ta' ġustizzja soċjali, ġifieri.
Fil-psikoloġija tal-edukazzjoni inti tallimni fuqha Paul, ngħidu l-negative transfer.
Ekku, preċiżament.
Fejn inti tmur taħseb li inti da xogħol tiegħek, mela jien xogħol jgħol nistudja.
Ekku, eżatt. U forsi kif tara l-iżvilupp ta' media education in these following years, especially that Dalia.
So we've been working on Sumed project the past 3 years, and I can see that initially when I have a new cohort of students, yes, they are quite clueless. But once I start talking about it, you know, eventually they have this mind shift and they start including, you know, sustainability in their, not just their stories, but also in their, you know, lifestyle. Mm-hmm. So that was... it's an important
a student is a human being.
Yes,
they are. So once they actually embrace it and not
with
just
all his,
put it on
his or her habits or goal. Yes,
yes, yes. But they're getting better.
It's sustainability. Mix lipsa, mix haja il tilbisa bħala qmis u mbagħad nżaħħa ma din tidmur id-dar. Sustainability hija parti biex ngħidlek mill-ġisem innifsu. Mela mill-mod kif inti tħares lejha ħajja. Issa dak fil-qalba tagħha. Kull ma minnaw l-università jista' jdaħħal dik il-mentalità. Imma mbagħad fidejna biex napplikawha għal doqsma partikolari tagħna. Aħna xortina tajba, il-qasam tagħna huwa wieħed ta' influenza kbira. Sewa, allura jekk aħna.
Uridu nammettu wkoll li saru passi enormi, enormi l qudiem jiġifieri.
Mhux hekk, mhux
hekk. Mhux qed nitkellem fuq livell internazzjonali, anke fuq livell lokali.
Id-diġitali biss, Paul, jekk tieħdu fuq livell bażiku, id-diġitali biss, diġà naqqas ammont kbir mill-impatt. Ta' fajt uħrajn. Minna l-oħra, bħad iktar digitali, ovvjament għandek il-light pollution, li hija problematika. Għax il-monitors jitfgħu id-dawl li weġgħu l-għajnejn u jnaqsu mill-ħajja tal-għajnejn. Wieħed irid jifhem kemm hija xibka intricate, għal-użar kelma bl-Ingliża din.
Sawa.
Fejn ħaġa torbot ma' l-oħra.
Għalhekk l-importanza li tkun integrata kif issemmu intom fil-
U li tkun mgħallem dwarha.
Ekku, eżatt. Jiena biex ngħidlek issa. All right, nimmaġina dil-proġett għandu 3 years bħala duration.
Wasal baħar.
Biex next steps, għandkom xi ħaġa f'moħħkom ċertissimu li għandkom.
Diġà applikajna żewġ proġetti oħrajn li huma relatati hemmhekk. Imma, Monica, I think you can say about the impact that's having on our own way of looking at things.
No, yes, definitely. It has turned my life upside down. For sure.
And that's one of the lecturers involved in this course. Vedi, jekk aħna aktar ma mmorru, per esempio, nista' ngħidlek, illi il-meeting li miss, per esempio, tal-staff, waħda mill-items fuq l-agenda ħajkunu sostenibilità fuq livell ta' bread and butter imma Paul. Vedi, sewa, qed importanti li nifhmu.
Le, mhux hekk.
Illi kultant nitkellmu fl-inarja aħna, ma hekk tarix li l-SDGs, l-SDGs b'kull rispett lehom. Sewa, uħud minnhom huma żbieħ bħala terminoloġija. Imma bad tgħid ma tgħu kif il-Marja sa taħna applikaw. Sewa, allura qed nitkellem fuq il-bread and butter. Mela int qed tgħallem il-marketing communications, ha. Int qed tgħallem kif tagħmel il-film, int qed tgħallem il-ġurnaliżmu. Mela int x'tista' tikkontribwixxi biex il-qudiem dan kollu ma jiġrix f'ngħidlek. X'tista' tikkontribwixxi issa f'dak ċokol. Issa. Fiċċokon, kif sa t-wessaw inti biex jiddaħħal anke daw kinnis l-edin in post, per eżempju. Men inti ħatmur taħdem wara li inti għaddej 3 years korsa unek maħna. Inċ seti kontribuċi mil-ġdijt għaddil ħaġa. Domino effect, Paul.
Iwa, le.
Għalek maħn iġdaħk,
jina jinkwetani minna maħu t-insemmi un-nitħol fi kwestjoniet ta' politika internazjonali, speċi uddijem il-mod kif qed tintuża il-medja fid-dinja.
Kif l-imma media?
Le, Iva, le, maġi ferit.
U tamini.
Speċi, taħseb li il-ġlieda biex niftemu hekk biex tiżgura sustainability għandha xi futur ħini.
Sfortuni li għadin, l-dinja hija tal-politiċi.
Sawa. Ma tinsix il-politiċi minn itellaħħom.
Imma dik il-problema, mhux dik il-problema li hemm. Mi qed naraw issa kħarsu madwarna, ħana qegħdin.
Ija ma tinsix ukoll.
Tinsix
ukoll li ħafna mill-influenza tal-votanti ġiet mill-medja.
U l-medja, kif għattek ja sekkina l-taqta miżewġ narat. Mela jina nista faċilment permezz tagħha indawwar lek moħħok, ngħidlek tagħmel li trid. Sewwa, meta jina nixtri jien naf network bħal mod Twitter, pereżempju, sewwa. Dak huwa l-influenza kbira ta' Twitter hija kbira, mela jien mhux bil-fors ngħidlek mur għamelek.
Żgur, bla dubju.
Sewwa, kull ma nagħmel huwa nirrepjeti ħafna affarijiet li qal raħat tiegħu.
Konna ninkwitaw fuq subliminal messages.
L-lum ċaċar il-messages. U għedin jem kontinuament. U xorta jibqaw subliminali, għalli xum akkumulativi.
Ekku, eżat.
Kju kellna nitħlu fil-qalba ta' xin il-medja u x-teffet tista' jkollna, Paul. Mux nofsi jkollna.
Użgur.
Konna bżon t-tletzijat, erba sijat, jew kella ġimma. Sewa, imma l-argument huwa sempliċi ħafna. Aħna rridu li l-istudenti tagħna nagħlmuhom x'jista' jsir x'hemm ħażin, x'hemm tajjeb. Kif tista' ġedded it-tajjeb, issa jekk l-istudent innifsu għandu għan mal-in u rid juża dik l-għodda għal-ħażin, sfortunatament jista'.
Issa, jiena wasalna lejla aħħar ġifieri rridu naqra konċiżi, jiena qed nara dak li qegħdin tagħmlu intom isu biex ngħidlek from the producer side.
Sewwa.
What about the consumer side? Fis-sens ta' kif naqbad ngħid, hemm xi pjanijiet biex tiffuka qabel xejn, fl-opinjoni tiegħi naqbad ma dak li semmejt in George, importanti ħafna li you evaluate dak li qed isir ħalli nitgħalmu iktar minnu.
Xogħol l-università.
Ekku eżatt. Imma wkoll speċi what about the consumer side fis-sens.
Yeah, could you just clarify what you mean by consumer, the audience?
The audience.
Yes,
the audience.
So yes, that's a very good question, because our aim is ultimately is, by extension, educate the audience, you know, social responsibility, professional ethics, but definitely through storytelling that has principles of sustainability in a non-invasive manner. Eventually, we will educate the audience. You know, like you said, the power of media is incredible. Unfortunately, if it's the dark side of the media, everybody notices, right?
Yes, exactly.
When it's the good
side,
you know, good news never makes good news.
On the other hand, it's still there.
Yeah.
And it is there, and it does leave a residue.
Hankun iktar preċiż, what about evaluating ukoll the impact on the audience, not just
we will have to make studies eventually.
Okay. Not just eventually. I mean, we already do in a sense, but not enough. Ma parti mi xogħolna huwa riċerka. Għajna ma nistgħux ma nirċerkawx bħala akademiċi xogħolna u li nifhmu eżattament x'qed jiġri biex imbagħad fuqu nibnu dak li nistgħu nagħmlu.
Grazie ħafna Monika u George tal-preżenza tagħkom, kienet xi ħaġa interessanti ħafna, kien hemm ħafna affarijiet li xtaqt niddiskuti imma il-ħin huwa tiran.
Nejdu tiran. M'għandix sostenibbli fid-diskors.
Grazie ħafna mill-ġdid, grazie tal-li ġejtu, napprezza ħafna l-ħin tagħkom. Nagħti appuntament li semmija għal programm ieħor din is-sensiela dwar sostenibilità u riċerka li qed issir fl-università dwarha. Insemmilkom.